E falamos de literatura hoxe xoves, obrigada a visita aos nosos micrófonos de María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Estamos xa en horario de verán, non? Nas bibliotecas.
Xa en horario de verán, aínda que o tempo aínda se está apercatando diso, de que estamos en horario de verán.
Bueno, hoxe non nos podemos queixar,
non,
como dicía, é horario de verán, pero iso non quere decir que as bibliotecas non se gana de traballar, non se gana de estar aí para que quen o desexe pois poida coller algunha película, algún libro, non?
Efectivamente, pois mira, unha moi boa cousa que se pode levar dentro duns días na da biblioteca, e que ademais ten unha compoñente tanto de audiovisual como de libro, pois é un conto que está baseado na curta de animación do mesmo título que gañou o premio Goya nesta última edición. A curtametraxe se titula Cuerdas. Bueno, é unha historia preciosa que circulou moito pola rede e que nos narra a historia de dous nenos, María e Nico, que se coñecen nun orfanato. Entre eles se crea un lazo de amizade moi forte, coa peculiaridade, ademais, da discapacidade que ten Nico. Non conto máis, pero é unha fermosura. Bueno, pois nada, igual que a semana pasada, creo que foi a semana pasada ou fai dúas semanas, falábamos daquel álbum ilustrado que tamén estaba baseado nunha curtametraxe de animación gañadora neste caso dos Oscars, dos premios Oscar, pois este paso mesmo desta curtametraxe acaban de editar o conto ilustrado, coa peculiaridade de que se vende ca curta, co DVD da curta. Un precio, ademais, moi asequible, 14 euros, e os beneficios destas vendas van a ir destinados á Fundación Nipace, que traballa con nenos con parálise cerebral. Bueno, como curiosidade, que me fixo moita gracia, Cuerdas presentouse a estes premios Goya no mesmo día no que se cerraba o plazo. O sea que foi unha sorte para os directores e creadores do mesmo, porque tivo un éxito rotundo, e para nós, porque xa digo que é unha historia preciosa, non quero contar máis, pero vale moitísimo a pena.
Elena, cando fa unha película cando hai un libro e se traslada ao cine, moitas veces nos queixamos, non, de que a versión cinematográfica é de peor calidade, é máis pobre, non cumpre as expectativas. Neste caso é a inversa, temos xa a curtametraxe e o trasladan a un libro.
Cando é o revés, cando as curtametraxes se trasladan a libros, e sobre todo se son libros ilustrados, a verdade é que non só é pasar ese. A verdade é que os álbumes e os contos e os libros ilustrados soen ter unha calidade moi alta que xa ven marcada moito pola mesma película. Uh-huh. O que ao revés ás veces non ocorre, non? O que sí que me interesaba dicir, a ver, o problema deste libro é que non se atopa en todas as librarías. De feito, se entramos no Facebook oficial da curtametraxe, van colgando as librerías onde se pode atopar en España. Bueno, expoño que tamén se poderá pedir a mesma distribuidora, pero eu de feito estiven preguntando en Vigo, en Pontevedra. En Pontevedra non atopei ninguna librería que o teña a venda, pero sí hai unha librería en Vigo, a librería Encuentros, que está, non sei como se chama a calle, a verdade, a estrada, a verdade que non me di conta de, perdón, a rúa, non me decatei, pois non me saía de apuntala, pero bueno, é na Praza Elíptica, pola parte de arriba da Praza Elíptica, pois uh-huh. Está ali o ladiño, librería Encuentros, e ali o teñen a venda. De feito, chamei a librería para confirmar que así fose. Me dixeron que sí, que ademais que estaban asombrados porque se estaba a vender moitísimo, xa venderan a primeira remesa, estaban esperando a recibir a seguinte, nada, nos xa o pedimos aquí para a biblioteca, ou seja, que para a semana ou así, supoño que na biblioteca poderemos disfrutar del.
Pois que alegría, porque non pensaba eu que fora a ter tanta saída... Non, pues
sí,
comercial.
Que foi unha curtametraxe, xa digo que impactou moitísimo. Agora é moi difícil atopala na rede porque pediron a súa retirada. Uh-huh. Eu penso que un pouquiño en función de que querían que, pois eso, ter despois eses beneficios que poidesen dedicar a esta asociación. Então agora é difícil atopala e se se atopa son en reproduccións de moi mala calidade, pero a verdade 14 euros a curtametraxe e o libro, pois...
Por certo, aconsellable a calquera idade, a partir de que anos?
Pois mira, é destes libros que eu penso que a ver, que para todas as idades, uh-huh, que o disfruta todo o mundo, e a curtametraxe o mesmo.
Pero digo, os nenos van...
Sí.
Pois nada, unha boa proposta. Unha boa proposta e ademais, dicía, solidaria.
Efectivamente.
Pois seguimos avanzando, non, Elena?
Sí, efectivamente. E ademais, agora con dúas obras que son como o gordo e o fraco. Porque unha é gordísima, dúas novelas, unha de... A ver...
Tocho, eu estou navendo...
1100 páxinas... Bueno,
contundente.
O normal nestas autora, non esta autora Dona Tarde, que as súas obras de 1000 páxinas e que non baixan. E outra de 165. Hai diferencia. Imos a comezar pola de 165. La leyenda traicionada, la verdadeira historia de Bellido Dolfos, de Enrique Sánchez Sotelo. Esta obra, a min, bueno, a verdade é que me gustou, tiña poucas expectativas con ela, pero gustoume moito. É un autor de aquí de Vigo, xa digo, Enrique Sánchez Sotelo, é a súa primeira novela, e a xestación da mesma, pois foi moi, moi interesante, non me vou a parar moito, no prólogo da mesma... o conta detalladamente, pero se trata máis que nada de reivindicar unha figura que aparece moito no romancero, que é a figura do nobre Bellido Dolfos, que podería traducirse algo así como Adolfo ou Guaperas. Bellido Dolfos. Bueno, Bellido Dolfos,
traducción libre, ¿no?
Totalmente libre. Bellido Dolfos é da época de Rodrigo Díaz de Vivar, o Cid Campeador. Non se sabe exactamente a súa procedencia. Uns din que era leonés, outros que era galego. O autor, lóxicamente, un autor vigués, pois o sitúa como galego. E foi causante da morte do rei Sancho II de Castela, cando este quería tomar a cidade de Zamora, que estaba gobernada pola súa irmá Doña Urraca. Doña Urraca, que a pesar do nome, hai que dicir que sempre pensamos Doña Urraca con ese nome fea, arpía, tal. Pois non, era unha muller bastante fermosa, moi inteligente, bueno, pero o seu irmá, que xa había tomado algúns territorios doutros dos seus irmáns, pois o último que lle quedaba era a cidade de Zamora, gobernada pola súa irmá. Como non había xeito de leválo a cabo, pois este Bellido Dolfos un día aparece no seu campamento dicindo que abandona o servizo de Doña Urraca e que o vai axudar a penetrar as murallas, bueno, a penetrar na cidade. Vamos, un traidor. Entón, pois nada, efectivamente, isto conta o romanceiro. Pois un día vai don Sancho e, bueno, Bellido Dolfos lle fala dunha porta por la que pode penetrar na cidade, entón o acompaña ao rei don Sancho. A don Sancho dalle un apretón, todos entendemos o asunto, e ten que rapidamente poñerse a facer as súas necesidades e lle entrega a súa espada a Bellido Dolfos. Momento que aproveita Bellido Dolfos para atravesarlle, mira que momento máis
inoportuno,
para darlle morte, porque Bellido Dolfos pois realmente non había abandonado o servizo de doña Urraca, senón que era unha artimaña, non? Entre os dous, porque bueno, se decía que Bellido Dolfos que era amante de doña Urraca. A ver, sempre nos movemos no campo da lenda, non? Uh-huh. Entón o que fai o autor cunha novela que se lee dun xeito moi áxil, moi rapidamente, o que intenta é ser máis fiel á historia real, non tanto a lenda, senón o que se mantén bueno, pois nalgúns escritos referentes a este persoaxe, e que son datos verídicos, aínda que ao final el tamén o dino prólogo, pois sí que ao final se decanta polo final novelesco e non polo final histórico. O histórico, ao parecer, Bellido Dolfos morreu tranquilamente na súa casa, sen máis tal. Entón, bueno, o autor non se decanta por ese final. Pero bueno, unha historia moi, moi interesante, que para moitos era o descubrimento deste personaxe, que moitos só lembramos de cando de pequenos estudiábamos os poemas no cole, e aquello de Rei don Sancho, taca, entón, o romance, non? Uh-huh. Tradicional. Bueno, moi, está moi ben.
Pois unha historia diferente, a verdade, non?
Sí, a verdade uh-huh. que sí.
E agora...
O de Miez en Páxinas...
Hai que facer forza para levantar o libro.
Isto é cultura e deporte. Bueno, é nada máis e nada menos que o Premio Pulitzer deste ano 2014. Que son palabras maiores, porque me comentaba unha vez unha persoa na biblioteca, bueno, é o Premio Pulitzer que como planeta, non, así como o Premio Planeta, pois ás veces deixa moitísimo que desexar na calidade das obras, sexamos sinceiros, pois o Premio Pulitzer dá unhas garantías. Pode gustar máis ou menos a novela, pero son obras de moitísima calidade. Bueno, Donna Tartt é unha autora norteamericana que irrumpiu no panorama literario fai 20 anos cunha novela que tivo moitísimo éxito, El secreto, e nestas dúas décadas a verdade é que solo publicou tres obras. Claro, con esta extensión non é de non entender.
Era o que che decía, sí. Porque se podían facer 7 dese.
Efectivamente. A segunda, eu non a lín, pero bueno, a mí me comentaron que, a ver, decepciona un pouquiño con respecto a primeira, esa de El secreto, pero en cambio esta terceira, pois literariamente, o parecer é magnífica. Digo parecer porque non a lín, pero non quería deixar, como vou a tardar un pouquiño de tempo en poder... collela, non quería deixar pasar por alto que xa estaba nas librerías, porque xa digo que o Premio Pulitzer normalmente é unha garantía. E despois sí que coñezo a xente, algúns coordinadores de clubs de lectura que xa aleron e me dixeron, bueno, que era boísima. Eso non quere dicir que o mellor pois lle guste a todo o mundo, porque é unha obra ao parecer pois destas, non é unha obra para destas que decimos veraniegas, aínda que o que decía aquela persoa que comentábamos a semana pasada, que xustamente en verano e cando hai en verán é cando hai que meterse con estas obras un pouco máis enxundiosas, non?
E ademais, aproveitando que normalmente temos un chisquiño máis de tempo, podemos coller obras pois desta contundencia,
sí,
non?
A verdade é que esta é a típica obra para ler en libro electrónico, sí. Porque é moito máis práctica. Nada, contar un pouquiño o tema, o argumento, o protagonista, bueno... hai varios protagonistas, pero bueno, a historia arranca cun rapaz que visita coa súa nai o Museo Metropolitano de Nova York, cando está ali con ela nunha exposición de pintura holandesa, pois estalla unha bomba e Teodor, que como se chama o neno, se atopa de repente só e rodeado de escombros. O título fai referencia a un cadro co que o rapaz fuxe do museo en medio dese caos xenerado. Xa non conto máis. Aparte, porque tampouco alín, pero bueno, algún dato máis teño, pero non quero tampouco desvelar. Pero bueno, unha destas obras de calidade de disfrutala.
Pero que é unha obra de misterio, un thriller...
Ten o seu punto, xa digo, todo isto baseándome no que me contaron. É unha obra que ten o seu punto de misterio xenerado polo argumento, pero bueno, non é unha novela de detectives nin de asesinatos, é fundamentalmente unha obra, unha novela de narrativa, o que entendemos por unha novela de narrativa sen máis.
Pois, Elena, non sei se esta te desea na biblioteca ou
sí,
ainda non.
Xa temos na biblioteca. E xa digo, non podo... A ver, cando a volta das vacacións, que penso que xa rematarei de lela, pois a ver se comento algunha cousa máis, pero bueno, penso que é unha obra polas referencias. E xa digo, por ese premio Pulitzer, que sí, que me dá garantías, penso que é unha obra digna de que se lle preste atención.
Pois unha recomendación, en todo caso, tamén temos esa coa que arrancou El secreto, que decías que era moi boa novela tamén. Falamos deses títulos e autores e nos despedimos, contanos.
Pois da autora estadounidense Donna Tartt, El jilguero, na editorial Lumen, unha novela histórica moi amena e moi respetuosa coa historicidade do personaxe, dentro de que un persoaxe que moitos dos seus datos que coñecemos pois pertencen á lenda. La leyenda traicionada, la verdadeira historia de Bellido Dolfos, dun autor de Vigo, Enrique Sánchez Sotelo, na editorial de Librum Tremens. E, bueno, pois xa dixemos que é unha alegría que xa podemos atopar nalgúnas librerías. Cuerdas é un pack formado pola curtametraxe ganadora do premio Goya e o conto que saiu a raíz da mesma. A librería que temos máis preto para poder adquirila pois é a librería Encuentros de Vigo, que está cerca da Praza Elíptica pola parte superior da Praza Elíptica.
Pois con todos estes datos, os incluso referencias de librerías onde podemos atopalos, xa nos despedimos. María Elena Becerra, que teñas un bo día.
Ata o próximo día.